Velkommen til en ny episode av ukens samtale med meg, Pål Johannes Nes, og med pater Arne Marco Kirsebom. Med oss i dag har vi en gjest som har fått det vi kan kalle en flying start i sin nye stilling som generalsekretær i Caritas, Ingrid Joyce. Pater Arne Marco og Ingrid, god påske til dere begge, og velkommen.
God
Takk,
påske.
Takk i like måte.
Takk, Ingrid, for at du vil være med, slik at vi også kan bli litt bedre kjent med deg, for de som ikke kjenner deg for godt. Jeg vil bare, før vi begynner, Ingrid, så har jeg lyst til å si at jeg sitter i denne gruppa som jobber med Caritas sin identitet, og siden den rapporten enda ikke er offentliggjort, så tenker jeg at vi skal la være å snakke om det i dag, og så kan vi heller prøve å få gjort det på et senere tidspunkt når alle har fått lest den. Mange av oss kjenner jo deg fra din rolle i STL, men jeg må innrømme at jeg ble litt sånn overrasket når jeg skulle forberede meg til denne samtalen, for du har jo gjort og er jo så veldig mye, mye mer. Hvis du kort kan fortelle oss, hvem er Ingrid Joyce?
Ja, det er jo navnet mitt da, Ingrid Rosendorf Joyce. Kommer opprinnelig fra Bergen, vokst opp i St. Pauls menighet. Gift med Jorge, har tre barn, et bonusbarn, og nå har vi også fått et barnebarn. Utdannet sosiolog og jobbet stort sett hele min yrkeskarriere, enten med liksom nord-sør-problematikk, rettferdighetstema, fredsarbeid og også religionsdialog, både internasjonalt og i Norge. Opptatt av kirkens diakonale og sosiale ansvar, og har på en måte befattet meg med rettferdighetstematikk da, stort sett det meste av tiden. Ja, hva mer skal jeg si? Jeg bor i Oslo, tilhører St. Olav menighet. Ja, og sånne andre ting på CV, som kanskje ikke er det liksom man googler, så kan google seg frem til på CV-en min, så mannen min og jeg, vi er aktiv i, eller vi driver med ekteskapskurs for de som skal gifte seg i St. Olav menighet, som er en utrolig meningsfull sånn frivillig arbeid.
Det som kanskje overrasket meg mest når jeg satt og så på deg, det var jo at du er med i pressens faglige utvalg. Det er jo der vi blir klaget inn hvis vi sier noe som er feil. Hvordan påvirker din katolske bakgrunn arbeidet ditt der?
Nei, altså, jeg er jo mange ting. Jeg er katolikk, og så er jeg, som jeg sa, ikke sant, sosiolog, og altså, mange identiteter, og jeg tar med meg jo alle de identitetene inn i det arbeidet, selvfølgelig. Og som katolikk så har jeg vært opptatt av etikk, og det er jo det som er Vær varsom-plakaten, ikke sant? Det er jo ikke en juss, en juridisk plakat, det er en etisk, det handler om medieetikk og å få til etterrettelig og etisk journalistikk da. Og så er jeg jo samfunnsengasjert, opptatt av språk og ikke minst opptatt av ytringsfrihet og at vi skal ha en god redaktørstyrt presse som formidler nyheter etterrettelig og etisk forsvarlig. Og det tenker jeg er ganske sånn, det er et viktig sånn samfunnsoppdrag for pressen, ikke sant? For det at det er den fjerde statsmakt gjerne, men det er også en kontrollorgan da, ikke sant? Altså hele pressesituasjonen, og det er en grunn, altså viktig i et liberalt demokrati. Så det at vi har en sånn selvdømmeordning som vi har i Norge, den er ganske unik, hvor det er altså både medlemmer, altså både representanter for journalistene, representanter for redaktørene, og også representanter for allmennheten. Og jeg er en sånn representant for allmennheten, og er veldig imponert over stort sett da, over norsk presse. Det er jo ikke alt. Og så opplever jeg jo at pressen tar det veldig alvorlig. Men jeg tror kanskje det å jobbe på en måte etisk, da, altså tenke i disse termene, at det er kanskje det jeg har mest med meg fra det katolske sånn inn i det. Ellers vil jeg si at det er en, sånn, ja, en god blanding av mange, mange både faglige og erfaringsmessige ting som gjør at jeg føler at jeg kan bidra inn der.
Nå har ikke det vært noen saker på det i Norge, men hvis vi ser en stadig framvekst av KI og andre typer muligheter for å lage fake news. Hva tenker du om det fra et PFU-ståsted, at vi nå kan manipulere og gjøre stort sett det vi vil med alt vi vil.
Ja, det får jo noen, det får jo noen på en måte noen nye utfordringer. Men samtidig så er det viktig å si at selv om man i media bruker KI, da, og det brukes jo automatiserte artikler eller ikke sant, det har vært brukt på sånne eiendomsovertagelser f.eks., som er liksom kanskje ikke der man tenker at, at presseetikken er viktigst. Men det er fremdeles underlagt redaktøren, ikke sant? Det er fremdeles redaktøren som er ansvarlig for det. Og vi hadde faktisk en ganske spennende sak fra en av bergensavisene, jeg husker ikke om det var Bergensavisen eller Bergens Tidende, hvor de nettopp viste hvor galt det kunne gå, da, ikke sant? Hvor overskriften for så vidt hang sammen med innholdet, men fordi at man ikke hadde på en måte hatt det journalistiske blikket på den KI-genererte teksten, så gikk det galt av sted. Så jeg tenker at det er jo KI kommer til å altså bli brukt og kommer til å bli brukt i alle mulige sammenhenger, også i media, og da er det fremdeles sånn at redaktøren er ansvarlig for det og må ha en form for kvalitetssikring da, av det, også basert på hver varsomparagraf.
Og da blir det kanskje enda viktigere at mediene er redaktørstyrt, at den har en form for styring.
Veldig viktig.
En annen ting som du har utmerket deg for, det er jo den nye trossamfunnsloven som du har vært i pressen i flere ganger og uttalt deg mye om. Hvorfor er det så viktig for deg?
Nei, det er jo utrolig viktig stykke juridisk arbeid og et stykke, hva skal vi si, religionshistorie, tros- og livssynshistorie i Norge, ikke sant? Vi fikk jo, det er jo en bakgrunn her, ikke sant? Norske kirke sluttet å være statskirke, ble et eget rettssubjekt fra 2017, og i forkant av dette, altså fra man hadde bestemt at dette skulle skje i 2008-2012, så skulle man jo da utvikle en ny lov, en samlet lov for hele feltet. Før så hadde man lov for Den norske kirke, og så hadde man lov for de ulike minoritetene. Og nå skulle man liksom få til det en samlet lov for alle. Og det er en viktig ramme for alle tros- og livssynssamfunn i Norge å leve innenfor. Da. Så jeg har vært opptatt av at den skulle være basert på at Norge er blitt et mye mer mangfoldig samfunn. Ikke sant? Hvis du tenker tilbake på 69, da når vi fikk den forrige loven, lov om trudomssamfunn og ymist anna, så var det 3-4% kanskje som ikke sto i Den norske kirke. Nå er det tigangen på det, ikke sant? Nå er det mer enn 35% som er utenfor Den norske kirke. Og det å få til både en likebehandling og få til en lov som på en måte rommer alle disse, da. At norske stat ikke skal være et smakspoliti som skal fortelle hvilken religion som er best, eller hvordan dette skal være, men at det enkelte tros- og livssynssamfunn skal kunne ha sin egen art, og være understøttet fra staten, men altså men kunne selv definere sin egen religion, da. Å få til dette i en sånn arbeid med den loven, det var utrolig spennende og viktig. Både, altså, da jobbet jeg i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, så det var viktig, selvfølgelig jobb som rent sånn profesjonelt, men også som katolikk, som medlem i den katolske kirke, så var det viktig at vi fikk på plass en god lov som ivaretok både minoritet og majoritet, og det tenker jeg vi langt på vei fikk.
Og pater Anne Marco, det er vel kanskje denne loven som også gir oss rett til å ha det ekteskapssynet vi har, som vi diskuterte for et par ganger siden. Det er en viktig lov for oss.
Ja, selvfølgelig. Og det må være innenfor at man ut ifra religiøs overbevisning har nettopp sitt ekteskapssyn, og ta vare på det også, særlig fordi vi er jo en global kirke og har en global lære, og at det må være lov til å ta vare på og leve etter våre egne lover og regler som katolsk kirke i Norge. Det må være en del av denne mangfoldstenkningen. Det kan ikke være til at vi skal presses under en statlig lov for at vi gjør noe som andre vil vi skal gjøre, men som ikke vi selv ønsker å gjøre. Så det er veldig viktig for oss også, selvfølgelig, at loven er så god som mulig for så mange som mulig.
Det som du kanskje har opplevd, vil jeg tro, Ingrid, i de tidlige STL, er jo at vi har jo en økende grad av polarisering og en økende grad av kanskje splittelse i samfunnet, der ditt arbeid har vært å prøve å samle oss og jobbe økumenisk. Hvordan har du opplevd det de siste par åra?
Nei, altså, jeg opplever at det har gått, altså, vi har valgt en annen vei i Norge. Altså, hvis vi ser globalt, så er det veldig mye større, sterkere polarisering. Så har vi på en måte valgt å samordne oss og samarbeide i Norge på en annen måte. Det er ikke bare på dette feltet, men sant, det er høy grad av tillit i Norge, og vi organiserer oss litt annerledes. Jeg tror jo at altså det at vi valgte det livssynsåpne samfunnet, da, som, og det står, sant, det står i stortingsmeldingen, det står i proposisjonen, at Norge skal være tros- og livssyns, altså et livssynsåpent samfunn, og at det er bedre enn alternativet, står det. Litt sånn, det står litt sånn nøkternt. Jeg liker den nøkternen, for det er liksom ikke det eneste saliggjørende nødvendigvis. Men det er bedre enn et religiøst styrt samfunn. Vi ser det for eksempel vi ser liksom at stadig flere land tar en religion og trykker den tett til seg. Og da ligger de andre dårlig an, da. Ikke sant? Vi ser jo, Russland er jo et ganske godt eksempel hvor stat og kirke har gått i et, hva skal vi si, en uheldig allianse. Og så har vi den andre grøften, som jeg mener den franske laïcité-ordningen, hvor man liksom nærmest har en, altså etter mitt skjønn i hvert fall, en kunstig avstand, da, og en nærmest en sånn, man er nærmest antireligion i det offentlige. Så har vi sagt at i Norge så skal det være annerledes, sant? Det skal være åpent, for vi skal kunne tåle religion på streder og torg, og skal ønske det velkommen. Men da kan ikke staten samtidig gå inn og si at men vi liker mest buddhismen, eller vi liker mest luthersk kristendom, eller vi liker mest et eller annet humanetisk forbundstenkning. Da må man legge til rette for alt. Og så er det klart at vi har hatt lite religiøse konflikter og konflikter mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. Selvfølgelig er det gnisninger og sånn, men det har gått ganske greit. Og jeg tror at det at vi samarbeider på tvers om de tingene vi kan samarbeide om. Vi pleier å si at i STL at vi har et uenighetsfellesskap. Vi er uenige om hvilken gud som er sterkest, altså hva vi skal kalle han eller de, eller om det er flere eller ikke. Ikke sant? Altså hele den. Men vi kan være uenige om utrolig mange andre ting. Og hvis man går litt sånn ned på beinet, så er veldig mange opptatt av å skape gode liv for seg selv, og sine nærmeste og sin familie, og bidra inn i storsamfunnet. Det må vi jo på en måte dyrke, da. Og så er det ikke så farlig om vi da er, ja, om vi tilber den ene eller den andre guden, så lenge det er lov å gjøre det. Og da må det jo være lov å, ja, ikke sant, i dette så ligger jo at vi må kunne tåle religionskritikk, og min rettighet slutter der din begynner, og så videre, ikke sant. Det er mange ting for å få til dette, men jeg synes ikke det har vært så gærent i Norge, egentlig.
Vi går jo en spennende tid i møte nå. Vi kunne lese i avisene i går at det skal hurtigbehandles, det var vel overskriften de brukte, den nye abortloven. Tror du det vil øke polariseringen?
Jeg vet ikke om det vil øke polariseringen, men det er klart at det er et sensitivt tema som det vil være ganske ulike meninger om, også i den religiøse floraen, eller tros- og livssynsfloraen i Norge. Altså, det vil jo være folk som antagelig vil være helt, helt, helt negative, og så vil det være noen som er helt, helt, helt positive, eller kanskje mener at man har gått for kort, ikke sant? Så du vil nok finne hele dette. Jeg vet ikke om STL, altså hvordan STL kommer til å gå inn i det, men det er klart at her vil det være veldig sterke forskjeller. Det må vi tåle i et liberalt demokrati.
Det kom med en uttalelse i går, jeg har ikke rekt å lese den, men vi kan linke til den i denne episoden. Nå avslutter du det livet, og så går du over i en ny rolle i Caritas. Hva var det som fikk deg til å søke på den jobben?
Den kom jo liksom dalene, eller rekene forbi, da. Plutselig så var stillingen utlyst, og Jeg må si at det er en drøm, det er en drømmejobb. Et av verdens største humanitære nettverk. Sant? Det er 162 Caritas-organisasjoner til stede i over 200 land og territorier. Til stede nesten i hvert eneste lokalsamfunn. Altså alle som tenker at man skal nå ut til den ytterste nøgne ø, går jo gjennom kirken eller moskeen. Ikke sant? Og vi er Caritas. Vi er altså til stede over hele verden. Med en infrastruktur. Vi er der før kriser, under kriser og etter kriser. Det er et lokalt ledet utvikling. Altså det er jo verdens beste humanitære nettverk. Verdens nest største, men kanskje verdens beste etter mitt skjønn. Og så er det det at det viser, altså det er også en fantastisk flott del av kirken, synes jeg. Altså det er jo denne diakonale, sosiale ansvaret som vi har alle som et integrert del av vårt religiøse liv da. Så sånn privat og personlig så kan jeg si at jeg føler at det er noe folk kan leve ut kallet mitt og gjøre verden bedre hver eneste dag. Og det er jo fantastisk privilegium å kunne gjøre det. Og så er det jo så har vi jo sant, vi har dette arbeidet ute som vi gjør sammen med partnere der ute som er de menneskene som bor der. Altså, det var en som sa til meg så raskt Caritas var inne i Gaza da. Og så sa jeg, men de var jo ikke raskt inne i Gaza, det er jo de som bor der. Altså, det er jo de folka. Hvis du får et tre som ramler ned i hagen din, så rydder du treet opp. For å bruke et veldig banalt og uskyldig eksempel som ikke gir, som ikke på en måte yter rettferdighet til det som skjer i Gaza, men det er bare for å vise, ikke sant? At det er jo menneskene som bor der som blir først og fremst berørt av ting som skjer, enten det er menneskeskapt eller naturkatastrofer. Og da er det de som står i bresjen for å gjøre dette arbeidet. Vi får være med en del av det da, som en del av det store katolske nettverket som Caritas er. Så det er fantastisk. Og så er det også en Norgeside av dette som er blitt stadig viktigere, ikke minst etter EU-utviklingen mot øst, hvor det har kommet opp, hva skal vi si, altså nye utfordringer også i vårt samfunn. Som den katolske kirke i Norge er utrolig godt plassert for å være med og bidra til å løse de utfordringene, ikke sant? Ved at vi har mennesker fra ikke alle nasjoner i hele verden i Norge, men det er søren ikke langt unna. Det er veldig, veldig, veldig mange, sant? Det er jo pinsedag hver eneste søndag i katolske menigheter. Det snakkes på alle språk. Og det er klart at vi som en katolsk organisasjon må være midt i det. Så vi får liksom gjort begge deler. Det synes jeg er et fantastisk privilegium. Og så en siste ting som jeg bare har lyst til å si, er jo den helt unike rollen som jeg opplever at religiøse aktører, og særlig da Caritas, bidrar med, er jo denne fred- og forsoningstenkningen. Ikke sant? Altså, man skal være tett på folk. Kirken er tett på folk. Skal du jobbe med fred og forsoning, så er det å kunne snakke også et religiøst språk er ingen ulempe. Du må på en måte altså hele forsoningstenkningen, hele nådetenkningen i en så både hos den enkelte menneske som har vært utsatt for urettferdighet og overgrep, men også for samfunnet, så er jo det skal jeg bruke, altså liksom i hermetegn gode verktøy da. I hvert fall helt sånn tydelige nøkler for å kunne løse opp i konflikter. Så ja, det er helt ja, fantastisk privilegium å få være med på det arbeidet.
Men det som ikke er så fantastisk, det er jo at vi trenger Caritas i rike Norge. I Trondheim så driver dere matutdeling. Hvorfor er det blitt slik? Hvorfor har vi Caritas i Norge?
Ja, det er jo et godt spørsmål, og på mange måter kan du si at det er litt sånn at vi nærmest at samfunnet har spilt litt fallitt på et vis da. Men vi vet jo at det er hull i, altså Caritas er med å fylle hull i velferdssamfunnet. Og noe av det handler om arbeidsinnvandrere og asylsøkere og flyktninger som lett faller utenfor. Og det er ikke sånn at man klarer liksom å løse alt gjennom på en måte den gjennom første linjetjenesten på så vidt. Så det vi har sett er at både juridisk rådgivning, norskundervisning og veiledning av nyankomne er en viktig del som vi kan bidra med. Og så er det jo også det at, at vi gjør jo ikke dette her liksom helt på egen hånd, helt sånn fjernt fra det offentlige. Vi er også med å jobbe sammen med, sant? Vi mottar i Oslo for eksempel, så mottar vi penger fra Oslo kommune, i Bergen så mottar de penger fra Bergen kommune. Så man gjør det også på vegne av, så når jeg på den ene siden sier at vi kanskje nærmest spiller litt sånn, altså samfunnet på en måte har spilt litt for litt, så mener jeg ikke det helt, jeg mener det litt, at det er trist å se at man at folk står i matkø i Norge, det er skrekkelig å se. Men det som er flott å se er at vi får til det gode samarbeidet som vi har i Norge mellom myndigheter lokalt og nasjonalt og frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet, ikke sant? At sivilsamfunnet plukker opp disse hanskene da, plukker opp disse, tar tak i utfordringer som er. Og for Caritas så er det helt naturlig å gjøre det, når det særlig når det da handler om svakere stilte mennesker og innvandrere, og altså nyankomne er jo i den kategorien ofte kanskje bare en periode, og så blir det bedre, og kanskje noen over lengre. Og der har Caritas en viktig rolle å spille.
Dere står jo midt mellom menighetene og gjerne samfunnet i Norge, og så styrer dere etter det som på fint heter Code of Conduct, som er et fantastisk dokument som jeg mener alle burde lese før de mener noe om Caritas. Hvordan er den spenningen mellom kirkas sosiallære, det karitative oppdraget dere har som en del av kirka, knyttet opp mot storsamfunnet?
Ja, jeg tenker jo langt på vei at disse tingene går litt sånn hånd i hanske. Altså, det vil alltid være noen ting som storsamfunnet, enten det er nasjonalt fokus eller internasjonalt fokus, vil tenke, altså norske samfunn eller norske myndigheter vil tenke annerledes enn Caritas. Jeg tror nok at man skal kunne se av Caritas også portefølje at vi er en katolsk organisasjon. Det er ikke alle ting vi skal være i front på, ikke sant? Det finnes noen sensitive temaer som vil være naturlig at vi styrer unna. Og vi må jo, altså vi må på en måte forholde oss til norske myndigheters politikk, men det kan jo aldri gå på bekostning av vår identitet som en katolsk organisasjon som bygger på sosiallæren da. Jeg opplever jo at 80-90% er det uproblematisk, men det som også er tydelig fra sosiallæren og fra kirkens side er jo at vi skal være en, altså at vi er en profesjonell organisasjon som driver etter humanitære prinsipper, og alt dette er jo i tråd med kirkens tenkning også. Så jeg opplever ikke det som veldig problematisk, men jeg tror vi trenger å av og til å synliggjøre det litt, også for oss selv. Og så er det jo godt utgangspunkt at vi vet på en måte hvorfor vi gjør det. Så kan jeg kalle det for subsidiaritetsprinsipp, eller jeg kan kalle det for the common good, eller jeg kan kalle det for preferential option for the poor, eller liksom forrang for de fattige. Og så kan en annen kalle det for solidaritet, eller lokal deltakelse. Men vi snakker om de samme tingene, men jeg vet hvorfor jeg gjør det. Og det tror jeg liksom veldig ofte fungerer ganske godt.
Hvordan er arbeidet der mellom Caritas og menighetene?
Vi har jo to typer arbeid rundt i menighetene. Jeg må jo ta et sånt lite forbehold om at jeg har vært i jobben i 2,5 uker. Så det er ikke alt jeg vet i detalj. Men vi har jo både sånn Caritas-organisasjoner rundt omkring i Oslo, i Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal, Drammen, Sandefjord, Tromsø og Hønefoss, tror jeg. Jeg tror kanskje jeg kommer over de fleste nå. Som er på en måte selvstendige organisasjoner som tar utgangspunkt i de utfordringene som finnes i deres område, og som har gjerne og som gjerne har en finansiering også lokalt, og de organiserer seg selv. Men de er en del av et nettverk med oss, hvor vi kan styrke hverandres arbeid. Og så er det jo, og der er jo disse Caritas, disse ressurssentrene på en måte, det med liksom profesjonelle folk som jobber og sånt, nå er jo gjerne disse organisasjonene. Men så har du jo også Caritas-grupper i menigheter som har vært i mye lengre enn disse, altså det når man begynte med dette mer sånn her, i hermetegn profesjonelle innlandsarbeidet, med ressurssentre og penger fra de offentlige myndighetene og sånn, så var jo det etter utvidelsen av EU mot øst og arbeidsinnvandring. Mens det å ha Caritas-grupper i i menighetene, det har man jo alle steder. Det har man jo alltid hatt, til alle tider. For det at det å jobbe, altså, kaller det Caritas-gruppa eller kaller det Mariaforening, altså det er mange, kjært barn har mange navn, det er jo mer sånn lavterskel, det er en naturlig integrert del for oss katolikker som driver menighet, og sørger for et diakonalt og sosialt arbeid. Og det kan være helt sånn nedpå, avislesegruppe, det kan være liksom norsk undervisning, altså hvor man spiller på de ressursene som finnes i menigheten, og det er liksom ikke så tett og organisert. Det er en integrert del av menighetens arbeid, og utrolig viktig. Og alle disse, så vår rolle, som jeg opplever det, som Caritas Norge, som liksom er sentrale leddet, er å prøve å få disse ulike, altså både de Caritas-organisasjonene, med egne organisasjonsnummer, for å si det sånn, ikke sant, selvstendige organisasjoner, og også de ulike menighetenes karitative arbeid, og så vårt arbeid, å få disse tingene til å spille sammen, og bidra til å gjøre verden bedre. Da. Realisere Guds rike på jord er jo liksom, for å bruke en god katolsk formulering, det er jo det vi er ute etter. Og da har jeg lyst til å bare si en ting, for jeg, i dag morges så leste jeg onsdagens katekese fra pave Frans, og da var det et sitat jeg satt igjen med da. Den rettferdige ønsker det gode for samfunnet som helhet. Det er godt sagt, og det er på en måte det vi jobber for.
Ja, Pater Anne Marco, pave Frans er jo en pådriver for det karitative arbeidet i stor grad.
Det er helt klart. Helt fra begynnelsen av hans pontifikat så sto de fattige og de trengende i fremste linje, og hvis jeg ikke husker feil, så var det hans første reise ut av Vatikanet, var til Lampedusa, til flyktningene som kommer over Middelhavet. Og det skyldes selvfølgelig hans erfaring fra Sør-Amerika, fra sitt erkebispesæt han hadde i Buenos Aires, hvor det jo er områder i byen med svært fattige mennesker. Ikke sant? Så han har en veldig sterk følelse for disse urettferdige, store forskjellene som finnes i samfunnet. Og jeg har jo selv bodd der nede, ikke sant? Og jeg har jo vært, la oss si, hos noen kjente i en luksusleilighet, hvor du fra balkongen kunne se rett ned i slummen, ikke sant? Veldig sånn for oss ekstremt rart at folk kan bo liksom vegg i vegg i luksus med slum på andre siden av en jernbanelinje. Men det er den realiteten han har med seg, det må man være veldig klar over. Og jeg tror nok han er veldig opptatt av akkurat det, den karitative og dimensjonen. Og det er veldig bra det sitatet du brakte, fordi det er jo egentlig alltid vært en katolsk sosiallære, dette å virke for alles beste og arbeide for et mer og mer rettferdig samfunn med bedre og bedre fordeling. Og her er vi nok litt i konflikt med moderne tendenser, hvor jo vi ser også i Norge at forskjellene blir større og større og dypere og dypere, og det er en skandale at man i Norge må stå i matkø. Ikke sant? Det sier noe om vår moderne politikk i Norge.
Det er jo to områder Caritas, i hvert fall i Norge nå, har vært veldig synlige. Det er jo krigen i Ukraina og krigen i Gaza. Hvis vi begynner med Ukraina, hva går arbeidet dere ut på i Ukraina i dag?
Vi jobber jo sammen med Caritas i Ukraina i det arbeidet. Og hovedfokuset for oss har vært matsikkerhet gjennom kontantstøtte og bidra til å sikre vann og sanitær forhold da. Altså infrastrukturen, også sanitære infrastrukturen, er jo hardt rammet av krigen, ikke sant? Så støtte til husrom blant annet, ikke så mye sånne store bygninger, men altså type reparasjoner, sprenging, vinduer som er sprengt og sette inn nye vinduer, altså en del sånne type ting, og så er det beskyttelse av krigsrammede. Så alt vi gjør er jo der er jo det er jo type nødhjelpsarbeid, ikke sant? Et humanitært arbeid for å prøve å gjøre det lettere å leve i det som er en helt ekstremt krevende situasjon. Vi jobber i hele Ukraina, både i vest der det alt av velferdstjenester er under press på grunn av det store antallet internt fordrevne, og i øst opp mot frontlinjene, kan vi si det. Så fra Fra februar 2022, da invasjonen begynte, og frem til i dag, så har vi hjulpet i hvert fall 250 000 mennesker med midler fra Caritas Norge. Og 4 millioner mennesker er hjulpet i Ukraina med midler fra det globale Caritas-nettverket. Og Caritas er kanskje den største humanitære aktøren i Ukraina samlet sett. Og jobber selvfølgelig tett opp mot myndighetene.
Vi har jo Ukraina tett på oss. Vi har jo vår søsterstasjon EVTN i Ukraina som sender derifra. Og vi får jo inn bilder daglig fra det som foregår der. Men har vi i Norge glemt litt Ukraina?
Ja, det skjedde jo, altså denne Midtøsten, Gaza, altså det grusomme terrorangrepet i Israel, påfølgende krig i Gaza, har jo tatt mye oppmerksomhet av det som kanskje var tidligere rettet mot Ukraina. Men i Caritas har vi i hvert fall ikke glemt Ukraina, det vil jeg bare si. Det er utrolig viktig både for Caritas Norge, men også for hele Caritas-nettverket. Så vi er, det er ikke glemt for oss. Og der er igjen en av disse fantastiske fortrinnene med Caritas-nettverket, ikke sant? For selvfølgelig har ikke vi glemt det. Vi har jo Caritas i Ukraina. De er jo der. De er der hele tiden og sørger for at vi også har det på radaren og er opptatt av det. Vi er lokalt forankret og samarbeider, sant? Som jeg sa tidligere. Vi er der før krisen, vi er der under krisen, og vi er der etter krisen. Vi skal også være med og bygge opp Ukraina når man kommer i etterkant av denne forferdelige krigen som har vært. Og det er jo det som er. Vi løper ikke videre til neste sted for det om media har skiftet fokus. Så er vi der nettopp fordi vi er til stede blant, vi er ikke bare blant lokalbefolkningen, vi er jo lokalbefolkningen. Kirken er jo til stede over hele verden.
Ja, og for de av dere som leser nyhetene våre, så kan jo dere også lese om Caritas i India, som gjør en kjempejobb, som kanskje ikke blir dekt av så mange andre i Norge enn hos oss. Krigen i Gaza, som du var inne på, den sender oss grusomme bilder tilbake igjen her til Norge. Vi har en stat som kjemper mot en terrororganisasjon, og midt i en slagmark så står sivilbefolkningen. Vi så senest for et par dager siden at hjelpearbeidere ble drept. Hvordan er det på Gaza nå, og hva gjør dere?
Det er helt skrekkelig på Gaza. Det er jo, altså, det er jo betegnet som verdens farligste sted å være. Og vi ser jo også at det gjelder også for humanitære arbeidere. Ikke sant? Bare tidligere i uken så var det jo angrep mot humanitære arbeidere, og Caritas selv har mistet tre ansatte. To som hadde søkt tilflukt i og nær kirke, altså og i kirke og nær, altså i menighetslokalet, og en som sto i matkø. Det er jo helt forferdelig situasjon vi er vitne til. Vi er jo, som jeg sa i sted, ikke sant? Vi er jo til stede i Gaza, for det finnes, Caritas Jerusalem er til stede i Gaza. Det er palestinere selv som bor der. Så de har drevet arbeid der før denne ferdige krigen, og fortsetter selvfølgelig. Det vi får høre nå er at våre kollegaer på Gaza er jo også på flukt. Men de fortsetter å drive et humanitært arbeid. Altså Caritas Gaza, eller Caritas Jerusalem, som de heter da, som er for hele det hellige landet egentlig. De hadde ganske gode lagre med mat og utstyr som man nå har kunnet bruke av. Men de begynner å gå tomme nå. Men så de jobber, bruker halvparten av dagen sin, de medarbeiderne der, de har ca. 100 ansatte, til å drive med nødhjelpsarbeid, og så bruker de andre halvparten av dagen til å finne mat og sikre sin egen familie. Så det er en helt skrekkelig situasjon. Men det vi har jobbet med mest er jo er kontanthjelp, som er en sånn, det er jo et ønske om at man ikke skal ødelegge lokale markeder, ikke sant? Men nå begynner jo det å bli ganske vanskelig, så vi har altså delt ut kontanthjelp til 170 000 mennesker, cirka. Sengetøy til 83 000 personer, presenninger til 60 000, og telt til nesten 3000 mennesker. Og så har det vært matpakker til 600 000 mennesker. Så det er ganske betydelig innsats. Og Caritas er vel en av veldig få som er til stede i nord. Der jobber vi blant annet også med psykososial støtte til barn og unge. Og ellers er det arbeid for å prøve å redde liv. Redde liv og beskytte befolkningen og komme med liksom de tingene man trenger. Da. Men det er klart at det må våpenhvile til. Det må humanitær tilgang til. Det må mat inn. Det må nødhjelpsartikler inn. Så det må altså en våpenhvile til for å sikre de humanitære hjelpekolonnene med utstyr. Det er en skrekkelig situasjon, rett og slett.
Vi har jo fotografer både der og i Ukraina, så vi ser jo hvor grusomt det er. Det er jo ting som vi har valgt å ikke publisere, fordi det kanskje ikke helt faller inn under vårt oppdrag. Tror du folk i Norge vet hvor grusomt det er både i Gaza og Ukraina nå?
Nei, jeg tror nesten at det er litt sånn at det er vanskelig, altså det er litt sånn vanskelig å forestille seg det. Jeg tror altså når Ukraina-krigen kom, altså invasjonen kom der, så tror jeg folk fikk det litt sånn tett på, fordi at det var liksom lettere å forholde seg til at noen satt i Kiev på kafé den ene dagen og diskuterte hvem skulle hente i barnehagen i morgen, og så plutselig var det en invasjon da. Så jeg tror det var en sånn altså litt sånn aha-opplevelse for mange, men sånn som det er i Gaza nå, tror jeg nesten ikke vi har fantasi, og kanskje det er bra at vi ikke har fantasi egentlig helt å forestille oss, for nå er det helt kritisk, sant? Det er 2 millioner mennesker som står i fare for å sulte ihjel. Vi kan ikke ha det sånn. Altså her må det rett og slett sikres at det kommer inn nødhjelp. Og det er altså det er liksom en slagmark i Gaza, og midt i slagmarken så er sivilbefolkningen. Det er ikke til å holde ut.
Ja, Pater Arne Marco, hva gjør dette med disse menneskene som opplever det, krig? Hvordan skal de håndtere det i ettertid når krigen en gang er over?
Ja, det er ikke så lett for meg å svare på. Jeg har jo selv aldri vært inne i slike områder og sett det, eller opplevd det noe i nærheten av det. Det må være forferdelig tungt, og særlig når du mister mange av din egen familie. Om du er voksen og mister barn, eller barn mister foreldre. Det er nesten umulig å forestille seg fra utsiden. Ikke sant? Og det må være et utrolig mørke som på en måte siger inn over dem i den situasjonen, en håpløshet som er vanskelig for oss å leve oss inn i. Ikke sant? Og selvfølgelig, det store utfordringen som du sier, hvis det her forhåpentligvis går fortest mulig over, så er det veldig mye som må gjøres for menneskene der i et etterarbeid, både psykologisk, men også religiøst og selvfølgelig politisk. Altså det er mange planer her som må spille inn for å bygge opp menneskene igjen og få dem til å vinne tilbake en tillit som sikkert er knust i manges liv akkurat nå. Så det er veldig vanskelig å være veldig klar på en del ting. Men en ting jeg har lyst til å si, som jeg har tenkt over å reflektere over på det moralske og etiske, ja, jeg spør meg om en soldat som dreper sivile fortsatt er soldat, eller egentlig skal defineres som en morder. Selvfølgelig kan det skje utilsiktede ting, men her virker det ikke som det er utilsiktet, det virker som det er systematisk. Og det fjerner all, la oss si, rettferdiggjøring som man kan ha i forhold til visse typer krigshandlinger. Så det krever også, tenker jeg, et moralsk og etisk etterarbeid og refleksjon. Men jeg føler meg enda sånn sett for langt unna til å ha noen reell følelse. Jeg følger selvfølgelig nyhetene hver dag også. Det står jo også i avisene jeg leser, og jeg leser jo ulike aviser, og det er forferdelig. Det er helt ubegriplig forferdelig.
Ingrid, det vi har sett i, særlig i Ukraina, jeg vet ikke hvordan det er i Gaza, men det er jo en voldsom seksualisert vold også overfor kvinner. Hvordan jobber dere med det i de krigssituasjonene dere er i, og hvilken oppfølging får kvinnene på det psykologiske planet som blir utsatt for disse grusomme handlingene?
Det er klart at det der er jo en fare i all krig, og jeg vet ikke helt hvordan dette er i Gaza nå, men jeg har jo sett det samme som du har sett fra Ukraina, og vi så det jo for så vidt også på terrorangrepet 7. oktober, ikke sant, inne i Israel. Og det er jo en del av et langsiktig arbeid. Hvordan dette gjøres nå akkurat i Gaza, det vet jeg ikke. Men det er klart at dette er en utrolig viktig og langsiktig problematikk som er en del av et sånt forsoningsarbeid og et rettferdighetsarbeid og et psykososialt traumebehandlingsarbeid som må inn alle steder. Og jeg vet ikke hvordan, kan ikke akkurat si at jeg kan liksom komme med oppskriften på hvordan vi jobber med det. Så langt har jeg kommet. Men at dette er en utrolig problematisk og veldig utfordrende i alle krigssituasjoner, det er jo det er ikke noe tvil om.
Det er jo disse situasjonene, pater Anne Marco, at kirkens sosiallære blir satt på prøve, og det pastorale som vi har snakket mye om, spiller en veldig viktig rolle. Prestene har en avgjørende rolle der i å støtte opp under de som blir utsatt for dette.
Ja, helt klart. Og vi har jo kontakt også med patriarken i Jerusalem via Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem, som også i likhet med Caritas har fred og forsoning som sitt prosjekt, ikke sant? Og som har i overkant av 40 skoler innenfor patriarkatet som er åpne for elever med jødisk, muslimsk og kristen bakgrunn, nettopp for å gjennom barna også føre barna sammen og være med på å skape noe nytt. Det er det ene. Det andre er jo, det er vel noen som er i Gaza. Det er jo menigheter både ortodoks og katolsk, og baptist har jeg sett, altså det er andre kirkesamfunn også, og det er jo selvfølgelig en ekstremt tøff oppgave å være prest i en slik situasjon. Jeg har jo selv ikke opplevd det, så jeg kan ikke si noe fra egen erfaring, selv om jeg har opplevd selv å veilede folk i fattigdom, da. Det har jeg vært med på, men det er også å få folk til å ikke miste troen, og bevare tilliten til at det er noe utover dette, noe som det er verdt å leve for, og verdt å holde liv i seg selv, men også i familien, og så gjøre mest mulig av situasjonen. Det tror jeg må hele tiden også prestene være med på å hjelpe, selv om det er også tøft for presten selv. Det er jo ikke sånn at presten er immune og utstyrt med et form for, la oss si, følelsesforsvar. Altså man blir jo selv sterkt preget av det man ser rundt seg, og det er utfordrende for ens pastorale, og særlig for forkynnelsen, ikke sant? Hvordan man skal snakke med folk i en så forferdelig situasjon som de befinner seg i. Og det samme gjelder selvfølgelig for Ukraina, ikke sant? Hvor det er både ortodokse og gresk-katolske og romersk-katolske og andre kirkesamfunn, de er jo akkurat de samme pastorale utfordringene som i Gaza, bare at Gaza akkurat nå er ekstremt intenst. Så jeg har ikke noen spesiell klare forestilling om hvordan det er. Man må jo bare møte hvert enkelt menneske akkurat der og da som det kommer til en, og så arbeide derfra.
Hvis jeg bare kan følge opp akkurat siden du nevnte patriarken, nå kardinal også, Pizzaballa, i Jerusalem, så har jo han... Jeg synes jo han har vist et veldig sånn tydelig og sterkt lederskap da, for menighetene og for sine hjelpebiskoper og for liksom hele for prestene og hele kirken i det hellige land. Så han har i hvert fall, han er liksom oppleves, tror jeg, sett fra utsiden i hvert fall, jeg har truffet han et par ganger, sett fra litt som fra utsiden, så opplever han i hvert fall som en ganske sånn solid anker som er en god hyrde også for sine prester og de som jobber rundt i de katolske menighetene og sammenhengene i det hellige land.
Caritas liker jo ofte å være i media, Ingrid, og snakke om disse tingene her. Jeg innleder med å si at du hadde fått en flying start på karrieren din i Caritas, og det er jo fordi det har vært litt andre saker enn det du egentlig vil snakke om, vil jeg anta. Det er viktig å få fokus på arbeidet dere. I Messen i Oslo så ble det lest opp en tekst som har skapt mange spørsmål i påsketida. Mer om det kan dere lese i ukens nyheter med søster Anne Bente, som ligger på evtn.no. Vi skal jo selvfølgelig ikke snakke om personalsaker her. Det er full forståelse for at vi ikke kan gå inn på enkeltpersoner. Men Ingrid, hva tenker du om sluttpakkesaken?
Jeg tenker at det er en veldig, det er en uheldig sak hver gang vi må snakke, det er uheldig hver gang vi må snakke om andre ting enn det som er vårt utrolig viktige arbeid. Sånn, vi har et mandat til å jobbe på vegne av den katolske kirke med å lindre nød, sikre rettferdighet, skape en bedre verden. Alt som på en måte tar oss bort fra det, det er støy. Og det er ikke av det gode. Men når det gjelder selve liksom, sluttpakkesaken, så er det altså en avtale mellom styret og tidligere generalsekretær Marta Skretteberg. Så jeg kan ikke uttale meg om den, men jeg kan si at jeg har i styreprotokollen tatt avstand fra den avtalen.
Bruker dere midler fra menighetene til å betale sluttpakka?
Overhodet ikke. Det er viktig å si. Det er viktig å si at verken innsamlede midler eller tilskuddsmidler er selvfølgelig ikke brukt til ikke brukt sånne midler til denne avtalen eller til denne pakken. Det er brukt penger fra avkastningen av eiendomsfondet. Det høres jo litt sånn teknisk ut, og det er det for så vidt. Altså, Caritas Norge eide Fagerborggata 17. I sin tid solgte den i 2010, og så er de pengene blitt satt inn i et eiendomsfond. Og da er det avkastningen av de pengene som brukes til dette. Det er ikke kommet penger, ingen midler fra innsamlede midler, ingen midler fra tilskuddsmottakere som går inn i dette.
Har Caritas fått et omdømmeproblem blant katolikker som følge av denne saken, tror du?
Ja, altså, det er ikke en god sak. Det er ikke en god sak. For oss, som jeg sa i sted, altså, vi har lyst til å snakke om, vi har lyst til å snakke om det arbeidet vi gjør, og det mandatet vi er satt til å gjøre, og liksom denne skatten av en sosiallærer som vi på en måte opplever at vi både operasjonaliserer og forvalter på vegne av kirken inn i dette arbeidet, og alt annet blir problematisk. Jeg håper jo at menighetene også skal se det, at vi er opptatt av de tingene, og at dette er en situasjon som på en måte går over. Og så skal i hvert fall vi her, og jeg er veldig opptatt av at vi skal prøve å på en måte, ja, hva skal jeg si, altså, bygge opp igjen den tilliten som eventuelt er blitt tynnslitt som en følge av dette. Og Caritas skal være helt, eller menighetene skal være helt trygge på at innsamlede midler ikke har gått til dette. Og så skjønner jeg at noen opplever dette veldig krevende, og da må jeg si at da får vi prøve å gjøre det vi kan for å bøte på det og vise at vi bygger stein på stein og prøver å gjøre arbeidet så godt vi kan.
Vi hadde Alexander Golding med oss på denne podcasten for en 3-4 måneder siden, før denne saken sprakk. Da fikk vi en del spørsmål som på en måte i etterkant som kanskje er blitt mer aktuelle nå, og det er, hva er egentlig Caritas sitt forhold til kirka? Altså, hvordan passer dere inn i kirka?
Altså, Caritas kunne jo ikke eksistert uten kirken. Men kirken kunne heller ikke eksistert uten Caritas, for å si det litt sånn enkelt. Altså hvis ikke man hadde hatt Caritas, så ville man funnet noe annet. Ikke sant? Altså, man må ha en sosial, diakonal virksomhet eller uttrykk for en kirke. Så sånn sett tenker jeg at det forholdet er gjensidig det er gjensidig avhengig av hverandre på et vis. Eller, altså vi drar jo nytte, vi drar jo nytte av hverandre. Vi er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Og det er en utrolig viktig, en viktig del av, altså viktig identitet for oss. Hvis ikke så kunne det vært en hvilken som helst annen organisasjon. Men vi er altså den katolske kirken, og det gir oss noen helt klare fortrinn, og det gir oss også noen rammer som jeg opplever som hjelpsomme og som viktige. Og så tror jeg for kirken å være kirke, så er det å ha et karitativt arbeid, da, for å si det sånn, istedenfor liksom å knytte det opp mot organisasjonen. Det å ha et karitativt arbeid, det å ha et nestekjærlighetsarbeid, sosialt diakonalt arbeid, det er også helt nødvendig og helt fjernt å tenke at det ikke skulle vært sånn. Igjen så er det jo den rettferdige ønsker det gode for samfunnet som helhet, og vi opplever jo at vi kan bidra inn til å oppfylle det da, fra et Caritas ståsted.
Men det er biskopene som er de øverste ansvarlige for Caritas til sjuende og sist, stemmer ikke det?
Så Caritas eies i hermetegn av menigheten i den forstand at menighetene sender representanter til rådsmøte som velger styre og foretar en del sånne type bestemmelser. Og så er det klart at biskopene er jo ansvarlig for alt katolsk i sitt bispedømme. Og de bisperådet har vel, Norsk Katolsk Bisperåd har jo også er med og har, altså bestemmer hvem skal sitte i valgkomiteen, og de skal sitte og bestemme en styremedlem skal være kanskje en geistlig, og altså det er jo en masse sånne greier, men overordnet så er det at biskopen er ansvarlig for det som foregår i deres bispedømme, og er jo også direkte i linje, hvis man skal bruke det begrepet, det norske begrepet, i linje og overordnet sogneprestene, som i neste linje er ansvarlig for menigheten sin, og også hvem som da sender representanter, eller hvem som kommer som representanter, eller hvem som driver akkurat av samarbeid i menigheten, eller, ja, hele pakken egentlig.
Jeg fikk innkallingen til rådsmøte i dag tidlig, så jeg antar den er offentlig og sendt ut. Der stod det valg av styreleder. Etter hva jeg har forstått, så var han valgt for et par år til. Vil det bli ny styreleder i Caritas?
Det er min forståelse av det, at han stiller sin plass til disposisjon. Han har etter vanlig valg, så skulle han vel sitte et år til.
Aha, det er noe med denne saken å gjøre. Det er jo lett å tenke det.
Lett å tenke det, og så må du stille det spørsmålet til han, tror jeg.
Caritas mottar betydelige midler fra staten. Hvordan veier dere forholdet mellom kirke og stat?
Ja, jeg vet ikke om vi veier forholdet mellom kirke og stat. Altså, uten midler fra staten så ville det vært helt umulig for oss å hjelpe ca. 800 000 mennesker i 20 land i 2023, for eksempel. Fordi sånne store midler som vi får gjennom fra staten, også som strategisk partner til Utenriksdepartementet og gjennom Norad, og også det innenlandsarbeidet, kommer det mye penger fra offentlige myndigheter. Så uten de pengene så hadde vi aldri kunnet operere på det nivået. Samtidig så er vi jo ikke gift med staten. Men vi er en norsk bistandsorganisasjon og hjelpeorganisasjon som jobber i Norge og utenfor. Så vi er underlagt noen regler, selvfølgelig. Men vårt forhold til kirken er jo helt annerledes. Vi er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Det er den katolske kirke som det sosiallæren som er vårt verdigrunnlag for arbeidet vi gjør. Og så må det være sånn at når det passer overens med prioriteringer fra myndighetene, så vi kan ikke bare gå og hente penger ut fra Norges Bank når vi vil, men de har noen prioriteringer, vi har noen prioriteringer, og når de passer sammen, så kan vi velge å spørre om, søke om penger, og de kan velge å gi oss. Så det er på en måte et godt partnerskap som handler om for vår del å nå ut med det arbeidet som vi tenker at vi står godt rustet til å gjøre, kanskje bedre enn andre i noen sammenhenger. Og da passer det med norske myndigheters strategi, så er det fint. Men identiteten vår er jo, vi henter jo den fra den katolske kirke sosiale.
Ingrid, jeg skulle være helt ærlig med deg og si at vår familie i år ikke ga penger til årets faste aksjon. Vi ombestemte oss på grunn av alt det som skjedde. Jeg er veldig glad i Caritas, og det gjør meg veldig, veldig vondt å ikke gi penger til Caritas. Jeg vet også at det var mange andre som gjorde det samme. Kan du fortelle meg hvorfor jeg gjorde feil?
Ja, det var feil. Nei, altså, jeg tenker at som katolikker, så eier vi på en måte et av verdens største humanitære nettverk. Det er jo en fantastisk mulighet. Da. Det er altså en mangfoldig bevegelse som utfører et av kirkens sentrale oppdrag, nemlig nestekjærlighet, diakoni, være på de fattige side, prøve å lindre nød og så videre. Det arbeidet som Caritas driver, ikke minst ute, er altså effektiv bistand. Som jeg sa i sted, sant? 800 000 mennesker i 2023, mange millioner globalt, hvis vi tar med hele nettverket. Jeg tenker eyes on the ball. Altså dette er... Det burde være lett for katolikker å støtte Caritas. Så har jeg forståelse for at noen syns at dette er støy som også går utover en giverglede, og man blir usikker osv. Men jeg håper at når vi skal snakke sammen om et års tid eller noe sånt nå, så kan du fortelle at du går penger til Caritas sin fastaksjon det året. For jeg opplever også at de pengene, de kronene du skulle gi da, jeg er sikker på at du fant et annet verdig formål, men de kronene som du hadde tenkt å gi, eller de pengene du skulle, det er penger, men det er også en sånn, et mandat da, at vi får lov som katolsk organisasjon å gjøre dette arbeidet på vegne av katolikken i Norge. Og det er for meg veldig, veldig viktig. Så selv om vi får mye mer, mer penger fra staten enn vi får fra katolikken i Norge, så opplever jeg at hver enkelt familie eller hver enkelt person som sier ja, nå gir jeg litt av min overflod, eller enten den store eller liten overflod, jeg gir litt av mine midler til Caritas, så er det fordi at dere ønsker at vi skal forvalte dette på vegne av dere, på vegne av alle oss katolikker. Det er et fantastisk flott mandat å ha, stor ærefrykt for å ikke liksom tråkke feil i det, men jeg håper at det skal være sånn at mange tenker, ja, jeg gir pengene mine til Caritas, de gjør et godt stykke arbeid på vegne av oss, og de gjør det, det er den katolske kirke, og det har jeg lyst til å være med og støtte, så jeg håper det.
Pater Arne Marco, det er jo mye som er galt i den katolske kirka, og essensen i læra vår er jo at vi skal tilgi. Er det på tide å gi penger til Caritas igjen?
Ja, altså, det var egentlig ikke noen grunn til å slutte å gi penger til Caritas, fordi som Ingrid har jo sagt, så er jo pengene som går til de sakene Caritas arbeider med, ikke blitt berørt i det hele tatt. Det er noe viktig at jeg ikke selv gir mye til Caritas Norge, fordi jeg gir veldig mye til Caritas Argentina, grunn av mine personlige relasjoner der. Jeg har lagt igjen veldig mye der i årenes løp. Og der er det akkurat det som Ingrid også sier, at menighetene jobber lokalt direkte. Der hvor jeg selv jobbet, så lager de mat til barna, og de samler inn brukte klær og fordeler til de som ikke har noe. Altså jeg har opplevd karitativt arbeid direkte, person til person, for å si det sånn. Og det har alltid gitt meg også en styrke og en glede å få lov til å være med på å støtte direkte på den måten, så slik at mitt personlige forhold til Caritas er veldig positivt, bare at min personlige oppmerksomhet har vært rettet mot et lokalt Caritas et annet sted i verden, men det er jo en del av den store globale helheten som vi er med i. Og jeg synes det er veldig viktig at vi virkelig løfter Caritas og holder Caritas oppe så godt vi kan, fordi det er en av de viktigste sidene ved det at vi er katolikker, at vi gjør godt for andre, enten direkte eller indirekte gjennom en organisasjon som Caritas er. Det kallet vi har til gode gjerninger, det kan vi aldri løse oss fra, aldri dispensere oss fra. Selvfølgelig kan det være tider hvor vi har vanskeligheter for å hjelpe, det en annen sak, men at vi gjør så godt vi kan og hjelper der vi kan så godt som mulig. Og nettopp det at Caritas er en av de organisasjonene, hvis ikke den organisasjonen i verden, hvor den største andelen av de innsamlede pengene faktisk går til formålet, går til målene, og hvor minst ligger den administrasjonen, det gjør at Caritas er et særdeles troverdig, eller en troverdig organisasjon å gi penger til, fordi det når så mange mennesker.
Jeg tror kanskje vi skal la det være siste ord i dag. Ingrid, takk for at du var med oss i dag. Pater Anne Marco, takk for at du var med.
Jo, det var hyggelig.
Kanskje, kanskje straffer vi feil personer med å ikke gi penger til Caritas, og kanskje skal vi ta Pater Anne Marcos oppfordring om å tenke oss litt grann om. Om du vil støtte Caritas sitt arbeid, så finner du mer informasjon om det på Caritas sine nettsider.